Shopee นะครับล่าสุดเนี่ยได้ประกาศปลดพนักงานกว่า 50% เลยครับติแชมป
์ครับผม
นะฮะแล้วก็ราคา Bitcoin ครับผมที่ล่าสุดเนี่ยก็ร่วงลงมาทะลุระดับ 21,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ครับผม
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมกับผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์ครับ
ครับสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ตีอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมสำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์นะก็สามารถกดติดตามกันมาได้ครับผม
ครับผมเดี๋ยวไปกันที่ข่าวแรกกันเลยครับ
ครับ
เนื่องจากว่า Shopee เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในประเทศเราเหมือนกัน
ครับผม
นะฮะที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะใช้บริการกันนั่นไม่ว่าจะเป็น Shopee หลักเนาะที่เป็นแอปช้อปปิ้ง
ครับผม
รวมไปถึงจะมีหลากหลายบริการครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Pay แล้วก็ Shopee Food นะฮะ
ครับผม
ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับผมทางบริษัทที่เป็นของ Shopee Pay แล้วก็ Shopee Food เนี่ยได้มีการประกาศปลดพนักงานครับ
ครับผม
ที่อยู่ในส่วนของ Shopee Pay แล้วก็ Shopee Food นะกว่า 50% ครับผ
ม
ซึ่งการปลดนี้นะฮะจะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับ จะเป็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมเราจะเป็นในอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ยังรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณหรือเปล่าที่จะเรียกว่าถ้าในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องพูดว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนาะ
ใช่ครับผมจริงๆทาง Shopee นะครับเป็นอีคอมเมิร์ซที่เรียกว่ารายได้สูงที่สุดประจำปีที่ผ่านมาในไทยเลยนะครับแซงหน้าทั้ง Lazada แล้วอะไรไปแต่ว่าก็ยังมีการปลดพนักงานกว่า 50%
ใช่ครับผมหลายๆคนเนี่ยถ้าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะได้ยินข่าวในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในอเมริกา
ครับผม
แต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าอาจจะไม่ส่งผลถึงประเทศไทยหรือว่าในเอเชียหรือเปล่า
ครับ
นะฮะตอนนี้มันมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในเนื้อข่าวนะครับผมทาง Deal Street Asia เนี่ยก็ระบุไว้นะครับว่ามีการปลดพนักงานจำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะอย่างที่เราบอกไปนะครับผมถูกประกาศภายในการประชุมทาวฮอลนะครับระหว่างประเทศของบริษัทนะฮะก
็
คือของ Shopee นั่นเองครับผมซึ่งจะขึ้นในวันที่14นี้นะครับผมตามเวลาในบ้านเราเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเรียกว่าชี้แจงรายละเอียดอะไรนะครับจากทางผู้บริหารเลยนะฮะว่าทำไมถึงต้องปลดพนักงานนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าอาจจะได้ช่วงโควิดด้วยโควิดที่เป็นถ้าเป็นอาการทางร่างกายเนี่ยก็จะเรียกว่าลองโควิดนะฮะส่งผลกระทบมายังระบบเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับ
ใช่ครับผม
เรียกว่าทำให้เกิดภาวะทั้งเศรษฐกิจถดถอยนะภาวะเงินเฟ้อของข้าวของราคาแพงขึ้นนะครับ
ครับผม
สิ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าติดตามกันต่อไปครับผมว่าจะยังมีบริษัทอีกกี่บริษัทนะฮะที่เรียกว่าต้องเข้าสู่ภาวะเซฟเงินตัวเอง
อ
ย่างนี้ดีกว่า
ครับผม
เพราะว่าอาจจะต้องเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายได้ที่มันลดลงนะฮะเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอยนั่นเองครับผม
ครับผม
ซึ่งตรงนี้นะฮะไม่ใช่แค่กระทบแค่ในระดับเศรษฐกิจคร
ับ
ผมยังลามไปถึงวงการคริปโตด้วย
ครับผม
ครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เลยคืนที่14นี้เนี่ยลามมาถึงช่วงเช้าดีกว่าครับผมบิตคอยน์เนี่ยได้ร่วงทะลุลงมาต่ำกว่า 21,000 ดอลลาร์ละ
เรียกว่าหนักมากๆเลยคร
ับ ใช่ครับผมจากเดิมเนี่ยช่วงก่อนหน้าไม่ต้องเรียกว่าไกลมากช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะ
ครับผม
ที่เราได้พูดคุยกันว่าบิตคอยน์เนี่ยได้มีการปิดแท่งแดงกราฟแท่งติดเน
า
ะ
กราฟแท่งติด
จากนั้นเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มมีสัญญาณว่าเหมือนจะฟื้นตัว
ใช่
ครับผมกลับมาเขียวนิดนึงแต่ปรากฏว่าเขียวได้แท่งเดียว
แท่งเดียวฮะ
ครับผมกลับมาแดงต่อ
แดงต่อแล้วแดงแบบแท่งยาวด้วย
ใช่ครับผมก็คือช่วงที่แท่งเขียวอย่างนี้ดีกว่าช่วงแท่งเขียวเนี่ยจะอยู่ในช่วงราคาประมาณ 30,000 ก็คือช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับแต่พอมาอาทิตย์นี้เนี่ยร่วงแบบร่วงหนักเลยนะครับ
ร่วงเหลือแค่ 20,000
ใช่คือเมื่อเช้าเนาะที่เราเช็คล่าสุดก็ประมาณ 20,000 ไม่ถึง 21,000 ด้วยนะแต่ว่าราคาก็มีการดิดขึ้นดิดลงอยู่ส่วนๆนั้นประมาณ 21,000 นะครับ
ครับผม
ซึ่งสาเหตุตรงนี้ครับติแชมป
์ครับผม
หลายๆคนเนาะนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่ามาจากการที่นักลงทุนเนี่ยกังวลว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้ช่วงประมาณไม่กี่วันก่อนเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยมีประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคนะฮะหรือว่าตัวย่อก็คือ CPI นั่นเองครับผม
ครับผม
ซึ่งCPI เนี่ยจะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของในประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่จะคาดการณ์นะก่อนที่ตัวเลขจะออกมาเนี่ยคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 8.3%
ซึ่งคาดการณ์ไว้สูงอยู่แล้ว
ใช่คาดการณ์ไว้สูงอยู่แล้วนักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองว่าโอ้คงไม่ถึงคาดการณ์หรอกนะครับแต่พอตัวเลขออกมาจริงๆเนี่ย ไปแตะระดับที่ 8.6% ทำให้สูงกว่าคาดการพอสมควรเลยครับผมนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการกังวลว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเดิมเนี่ยที่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นประมาณ 0.5%
ครับผม
ทีนี้เนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มแล้วครับว่าจะขึ้น 0.75% เพราะว่าเงินเฟ้อที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะ
ครับผมการที่เราวัดค่า CPI เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ 2-3% คือเงินเฟ้อในระดับปกตินะ
ครับ
แต่เนี่ยเขาคาดการณ์ไว้ที่ 8.6 ใช่ไหมครับ
ถือว่าเยอะพอสมควร
ถือว่าเยอะแบบ2เท่าตัวเลยคร
ับ ใช่ๆ
แต่ทะลุนั้นไปอีกฮะถือว่าเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่หนักหน่วงมาก
ใช่ครับผม
ครับผม
ซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะกระทบแค่ในวงการคริปโตแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายวงการอย่างที่เราได้บอกไปเนาะว่าอย่าง Shopee ก็กระทบนะฮะถึงแม้จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เถอะนะครับผมก็ถือว่าได้รับผลกระทบจากตรงนี้พอสมควรเลยนะฮะ
ครับผม
ก็ทำให้ทั่วโลกด้วยทั่วโลกเลยดีกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ
ภาวะเงินเฟ้ออย่างสมบูรณ์แบบเลย
ครับผมรวมถึงในบ้านเราด้วย
ครับผม
ขออนุญาตขยายความนิดนึงเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะก็คือการที่เราเนี่ยมีเงินเท่าเดิ
ม
แต่สามารถซื้อของได้น้อยลง
ครับผม
ข้าวของราคาแพงขึ้นอย่างที่เราได้เห็นในตอนนี้นะฮะก็คือทั้งเรื่องของค่าปลาอาหารแพงขึ้นนะฮะข้าวตอนนี้ก็จานละ 6-70 ละ
ครับผม
นะครับรวมไปถึงราคาน้ำมันที่ขึ้นกันแบบรายวันเลย
ใช่
นะครับ
สูงมาก
ใช่แล้วยังมีเรียกว่าสาธารณูปโภคอื่นๆที่กำลังทยอยตามกันขึ้นมานะ
หลายๆคนก็อยากสงสัยนะขออนุญาตขยายความต่ออีกนิดนึงฮะว
่
ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้ออย่างนี้ครับมันเกิดอธิบายง่ายคือเงินเฟ้อเนี่ยเบื้องต้นก็คือเงินฝืดเนี่ยก็คือเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยน้อยเกินไปทำให้เกิดภาวะเงินฝืดสภาพคล่องต่ำเงินเฟ้อคือเงินที่อยู่ในระบบเนี่ยเยอะเกินไปมีการเขาเรียกว่ามีการทำธุรกรรมที่แบบสูงมากๆเลยทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเองทีนี้เขาก็เลยสงสัยว่าแล้วทำไมช่วงนี้เนี่ยถึงเป็นภาวะเงินเฟ้อใช่ไหม
ครับผม
ถ้าย้อนกลับไปประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็คือช่วงโควิดมาใหม่
ช่วงโควิดมาใหม่ๆเลย
นั่นเป็นช่วงที่ทั่วโลกล็อกดาวน์กันใช่ไหม
ครับผม
ใช่ฮะซึ่งการคาดการณ์ตอนนั้นคือการล็อกดาวน์เนี่ยจะทำให้เกิดภาวะเงินฝืดนั่นเอง
ก็คือใช้จ่ายแบบไม่คล่องเลยสภาพคล่องไม่มีเลย
ก็เลยทำให้รัฐบาลทุกประเทศเนี่ยพยายามอัดฉีดเงินให้เข้าไปในระบบให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ไม่เกิดภาวะเงินฝืด
ก็คือพิมพ์เงินไปเรื่อยๆ
ใช่ให้เข้าไปในระบบให้มีการใช้เงินเยอะขึ้นมีการแบบว่าลดอัตราดอกเบี้ยต่างๆเพื่อให้มีคนเนี่ยแรงโน้มน้าวให้คนเนี่ยใช้เงินออกมาใช้เงินมันจะได้ไม่ฝืดทีนี้เนี่ยพอผ่านไป 2-3 ปีเนี่ยมันสำเร็จผลตรงที่เงินไม่ฝืดฮะแต่ว่าการอัดเงินเข้าไปในระบบเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็เลยเกิดภาวะเงินเฟ้อนั่นเอง
ก็คือเหมือนกับว่าอย่างสมมติตอนแรกเนาะเงินฝืด
ครับผม
คือแบบคนเริ่มไม่ใช้จ่ายกันละพอเราอัดเงินเข้าไปเนี่ยเงินเข้าไปอยู่ในระบบเยอะนะฮะแต่ว่าคนเริ่มจะแบบกลับมาเป็นปกติละแต่เงินเนี่ยตัวเงินเนี่ยยังค้างอยู่ในระบบเยอะ
ใช่เยอะ
นะครับผมทำให้พอเงินค้างอยู่ในระบบเยอะแล้วเนี่ยแล้วคนก็เริ่มมาใช้จ่ายปกติละใช้จ่ายกันมากขึ้นละ
คร
ับ ก็เลยกลายเป็นภาวะเงินเฟ้อไปเลย
ใช่
ก็อย่างที่เราได้เจอกันในตอนนี
้ครับผม
ยังรวมถึงในอย่างเช่นภาวะสงครามก็ด้วยนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าไม่กล้าที่จะเก็บเงินหรือว่าเก็บเงินในทั้งในคริปโต
ครับผม
นะในทองคำตอนนี้ก็เริ่มหวั่นๆกันแล้วเพราะว่าถึงแม้ว่าอย่างที่เราเห็นช่วงก่อนเนาะว่าถ้าเกิดภาวะสงครามเนี่ยคนจะแบบไม่ค่อยอยากถือเงินสดไปเก็บเงินในทองคำ
ใช่ครับผม
แต่ว่าล่าสุดนะฮะที่ติดโดดูมาทองคำก็เหมือนราคาจะลงเหมือนกันก็ยังต้องดูต่อไปนะครับผมว่าจะสถานการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะ
ใช่แล้วเราก็ต้องติดตามข่าวเฟดสัปดาห์นี้ด้วยฮะ
ใช่
ว่าเรียกว่าเฟดก็คือเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการเกิดภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อเลย
ใช่ใช่อ
นาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะซึ่งก็คือการที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการพยายามลดการใช้เงินของในระบบเองเพื่อที่จะดึงเอาเงินในระบบออกครับผม
ถ้าเป็นภาษาคริปโตเหมือนกับการเรียกค่าธรรมเนียมให้มันสูงขึ้นเพื่อเอาเงินไปเบิร์นออก
ใช่เหมือนเป็นการเบิร์นเหรียญใช่ครับผมซึ่งก็เป็นพยายามแบบเพิ่มดอกเบี้ยให้สูงเพื่อให้คนเนี่ยไม่อยากใช้เงินนั่นเอง
ลดจำนวนลดปริมาณเงินที่อยู่ในระบบ
ครับผม
ถอนเงินออกจากระบบให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะ
ครับผม
ซึ่งในวันที่14-15โดยประมาณนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรียกว่าการประกาศอัตราดอกเบี้ยออกมานะฮะก็อยากจะให้นักลงทุนหลายๆคนทั้งในวงการคริปโตหุ้นทุกอย่างเลยนะฮะก็ติดตามข่าวสารนะครับผมเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ราคาแต่ละอย่างเนี่ย ชาวค่อนข้างผันผวนพอสมควรนะครับผม
ก็เป็นมันสำคัญสำหรับทุกคนเลยนี่นี่ว่าทุกอาชีพนะครับ
อ่ะทีนี้แวะมาสู่ในบ้านเรานิดหน่อยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นครับผมอย่างเช่นตีแชมป์ที่ได้บอกไปเนาะว่ามีผลกระทบจากทางอเมริกาเนี่ยทั้งเรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดนะครับผมอยากให้ลองเล่าถึงผลกระทบในบ้านเรานิดหน่อยเรื่องของอสังหา
ก็เข้าใจกันตอนนี้ก็คือเราเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้ออย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับ
ครับผม
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการอสังหาบ้างก็คือการที่เกิดภาวะเงินเฟ้อเนี่ย
ครับผม
ก็คือมีเงินในระบบเยอะใช่ไหมครับ
ใช่
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อนะครับก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเงินในระบบเนี่ยเริ่มเยอะทำให้เริ่มมีการขยายตัวของอสังหาไม่ว่าจะเป็นเริ่มมีการปลูกคอนโดที่เยอะขึ้นในช่วงก่อนเงินเฟ้อฮะ
ครับผม
เริ่มมีการสร้างแบบบ้านจัดสรรโครงการต่างๆเยอะขึ้นเราจะได้เห็นสังเกตง่ายๆคือถ้าเราได้ติดตามข่าวสารด้านอสังหาฮะ
ครับ
จะมีการรีวิวบ้านแบบนู้นแบบนี้บ้าน10ล้าน20ล้านอะไรเงี้ยเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมาฮะ
ใช
่แต่พอเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อพอมีการสร้างขึ้นเรื่อยๆเนี่ยดีมานด์ซัพพลายมันไม่เท่ากันการสร้างเนี่ยเยอะแต่ว่าปริมาณซื้อเนี่ยน้อยครับผม
ทำให้เรียกว่ามีอาการบ้านค้างที่แบบขายไม่ออกเยอะ
ครับผมและยิ่งถ้าสมมติว่าภายในสัปดาห์นี้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าประเทศอื่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่างใช่ไหมการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะยิ่งทำให้อสังหาเนี่ยแย่ลงเนื่องจากว่าพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่ะคนที่จะกู้บ้านก็เลยเนี่ยก็จะ
ต้องจ่ายค่าต้องจ่ายดอกเบี้ยเยอะขึ้น
ใช่ครับผมก็จะทำให้เขาลังเลที่จะทำการซื้อขายนั่นเอง
ใช่ก็จะอาจจะทำให้เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะซื้อบ้านสักหลังนึง
ครับผม
ถ้าไปซื้อหลังจากที่เขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น
ใช่ครับผม
ส่งผลให้ราคาที่เราต้องจ่ายต่อเดือนเนี่ยอาจจะมากขึ้นอีก
ใช่ครับ
ซึ่งมันส่งผลกระทบพอสมควรนะฮะจากที่เงินเราจะเรียกว่าก็ไม่ได้หาเงินง่ายขนาดนั้นเอาตรงๆนะ
ครับ
กับต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นอีกเพื่อให้เงินในระบบเนี่ยมันฝืดลงอีก
ใช่ครับผม
ก็ถือว่าหนักพอสมควร
ใช่
นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในวงการอสังหาเนี่ยก็กระทบสุดๆเลย
กระทบสุดๆครับผม
ก็จะช่วยกันต่อไปนะครับผมสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากในภาวะเงินเฟ้อแบบนี้นะฮะ
ครับผม
โอเคทีนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อแบบนี้นะครับผมก็จะช่วยกันต่อไปเนาะ
ครับผม
ก็เดี๋ยวอยากจะแนะนำกันสักนิดนึงแล้วกันว่าถ้าในภาวะแบบนี้ทางภาวะเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเป็นติแชมป์จะเรียกว่าบริหารตัวเองยังไง
ครับถ้าเอาในฝั่งมันมีฝั่งรัฐบาลกับฝั่งประชาชนเนาะถ้าพูดฝั่งรัฐบาลเนี่ยแน่นอนเขาพยายามที่จะโน้มน้าวให้คนเนี่ยไม่อยากใช้เงินเยอะ
ครับผม
เพื่อที่จะดึงเงินออกนอกระบบใช่ไห
ม
ทีนี้เนี่ยการดึงเงินออกนอกระบบเนี่ยเพื่อให้ลดอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเป็นผลดีกับทั้งสังคมแน่น
อ
นแล้วฝั่งประชาชนล่ะมันจะเป็นผลดียังไงใช่ไหมครับ
นั่นสิ
ก็คือในเมื่อเขาออกมาตรการอะไรก็ตามที่ทำให้ลดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยนั่นหมายความว่าการใช้จ่ายของเราเนี่ยจะลำบากขึ้นการใช้จ่ายของเราจะลำบากขึ้นยังไงอย่างเช่นการซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องภาษีที่มันดูแบบเราเสียเยอะขึ้นใช่ทีนี้เราควรทำตัวยังไงใช่ไหมครับ
ครับ
เบสิกเลยก็คือลดการใช้เงินอันนี้ขั้นแรกขั้นที่2เนี่ยคือการเรียกว่าเก็บเงินเองซึ่งการข้อดีของภาวะเงินเฟ้อเรียกว่าข้อดีมันก็มีข้อดีในข้อร้ายนี่แหละ
ครับผม
ครับผมก็คือทางธนาคารเนี่ยเขาจะออกดอกเบี้ยเงินเก็บเยอะขึ้นหมายความว่าการฝากเงินของเราเนี่ยจะได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะคร
ับก็คือดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นแค่ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายนะ
ใช่
ถ้าเราฝากเงินเราก็ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นด้วย
ใช่ก็คือถ้าตามหลักก็คือการที่ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะลดโดยการเราจะกู้เงินยากขึ้นดอกเบี้ยในการใช้จ่ายก็ยากขึ้นแต่ถ้าเราฝากเนี่ยดอกเบี้ยเงินได้ของเราก็จะเยอะขึ้นแล้วถ้าธนาคารเนี่ยเขาจะโน้มน้าวให้เราเนี่ยฝากเงินเก็บเงินไว้เพื่อไม่ให้เราใช้เงินนั่นเองหรือว่าวิธีใช้ชีวิตของเราในช่วงภาวะเงินเฟ้อคือลดการใช้เงินเก็บออมในลักษณะที่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงประมาณนี้ฮะอะไรที่มั่นคงอะไรเงี้ยครับผม
ครับผมก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อเนาะถ้าสมมติว่าอย่างในช่วงนี้เงินเฟ้อเนี่ยเงินของเราเนี่ยเหมือนจะมีค่าน้อยลงในปริมาณเท่าเดิม
ครับผม
ถ้าเงินมันมีค่าน้อยลงเนี่ยสู้เราเก็บไว้ก่
อ
นนะครับในเงินจำนวนเท่าเดิมเนี่ยในอนาคตต่อไปถ้าสมมติว่าเกิดปีหน้าอีก5ปีข้างหน้าเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเนี่ยเงินเราเนี่ยจำนวนเท่าเดิมเนี่ยมันกลับอาจจะมีค่ามากขึ้น
ใช่
นะฮะก็เก็บเงินกันไว้ก่อนก็ได้นะครับผมสำหรับในช่วงนี้นะฮะ
ครับผม
ก็เป็นแนวทาง แนวทางที่อาจจะหลายๆคนนำไปปรับใช้กันได้นะฮะ
ครับผม
ถึงปรับใช้ในรูปแบบของตัวเองได้
ครับ
ครับผมแน่นอนครับผมเราไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนนะบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดไม่ใช่นะเราอยากจะให้ศึกษากันนิดนึงนะฮะก่อนจะตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะตลาดไหนก็เถอะไม่ได้แม้กระทั่งคริปโตนะทั้งในแบบน้ำมันหุ้นอะไรก็ตามเถอะนะครับผมก็เลือกแหล่งเก็บเงินกันให้ดีๆนะครับก็เอาใจช่วยกันต่อไปครับผมให้เราผ่านในช่วงวิกฤตเงินเฟ้อแบบนี้ไปได้นะครับผม
ครับผม
ครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเนาะอยากจะแบบสงสัยในข้อไหนอยากจะสอบถามเราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใน channel อติอัปเดตนี่แหละครับ
ครับผม
แล้วก็ถ้าใครที่ฟังผ่านพอดแคสต์เนาะไม่มีช่องให้คอมเมนต์เนี่ยก็พิมพ์ใน YouTube มาได้ว่าอติอัปเดต
ครับผมครับ
ก็จะเจอช่องของเราก็มาคอมเมนต์กันได้ในคลิป YouTube ครับผม
ครับผม
ครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กด Subscribe นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์นะฮะก็สามารถกดติดตามได้นะครับผม
ครับผมสำหรับวันนี้ผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์ครับ
ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม
ครับผม
สวัสดีครับ